Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Velkommen tilbage fra nyhederne. I lytter stadig til Farao Cigar her anden time. Og nu skal der lige blus på den igen. Vi forlod Hugo lige, hvor han havde været henne for at gense sin kærlighed. For det er jo ikke helt rigtigt, når jeg siger, at han ikke elskede nogen. Det lader til, at han faktisk elskede Ruth, som så bare bragede ham til fordel for sin mand. Og nu har han lige set hende igen og set, hvordan hun stod i kirken til søndens konfirmation og lænede hovedet op mod manden, og det hele så så idyllisk ud. Og hvordan tager Hugo så det? Han er jo lige blevet udskrevet fra hospitalet efter et mislykket selvmordsforsøg. Og taxachaufføren kigger efter ham med rynkede bryn, da han betaler og går ind til sin lejlighed igen, for han er jo skamferet i ansigtet af et forfærdeligt udslæt, åbenbart. Og da han ser sit udseende som det altafgørende i tilværelsen, så er han jo ret slået ud. Han gik rundt i sin lejlighed. Man kunne ikke leve livet som menneske, når andre mennesker flygtede for en, selvom man indvendigt var akkurat lige så vital som altid. Han ville det i hvert fald ikke. I lejligheden ovenpå begyndte arkitekten at spille Chopins Nocturne. Altid den samme, i forkert tempo, en usikker hånd, der aldrig fandt Chopin. Det blev altså hans sidste musik. Chopin spillede forkert. Livet levede forkert. Han rev et skilt ned, han selv havde malet og hængt op over sit soveværelse, efter at Ruth havde forladt ham. I dette øjeblik, hvor du selv lider fandens, husk hun morede sig i dine arme som i enhver andens. Nu forekom det ham dumt, næsten blasfemisk. Han gik hen til vinduet og så ud på trafikken, der svejede frem og tilbage. Frem og tilbage. De altid veloplagte bude skilte ud fra deres skramlende cykler. Lyskurvene skiftede grønt, gult, rødt. To mennesker mødtes uden for Torvaldsens museum og stod længe med hinanden i hånden og så på hinanden. Avismanden ved stoppestedet råbte gemytligt med de sidste opsigtsvækkende nyheder. Plakaterne var sorte af tryksværte. Folk købte og slugte spalterne rå. Dagen, hans gamle blad, hvor han havde savnet dets atmosfære. I hans skrivebordsskuffe ville de finde en valse til diktafon. Og når de kørte den, så ville de høre en ganske almindelig telefonsamtale mellem Hugo og Ruth. Og de ville ikke forstå det. Ruth med den nye frisyre og den fortrolige bøjning mod August. Ingen ville forstå dette eller noget andet. Han gik hen til skrivebordet, hvor revolveren lå som et levende væsen, der lurede. 2. Den smilende overlæge havde om aftenen Hugo Thyssen på sit operationsbord. Skudsår i hovedet. Men det var ikke nytte til at prøve noget med kniven. Manden var stendød. Så var det alligevel ikke noget vådeskud, sagde sygeplejersken. Overlægen målte med fingrene fra det netop blægte skudsår til den friske sorte plet, hvor håret klippede sammen. Med 2 tommer længere tilbage end sidste gang, sagde han, holdt afstanden i fingrene og viste hende den. Ja. Det var slut med Hugo. En frygtelig desillusioneret mand, som altså ikke kunne klare at få eksem i ansigtet. Jeg er i gang med at læse Kys til højre og venstre her i Farao Cigar. Det er en roman fra 1939 af Jens Gelstrup. Den udkom i starten af 39, og den blev tilkendt H.C. Andersen mindemedaljen. Og Jens Gelstrup var kun 21 år. Det er ret svært at forstå, synes jeg, fordi han får i hvert fald udtrykt sig som meget moden mand med stor livserfaring. Det havde han faktisk ikke, men han var god til at skrive. Han var jo journalist og var blevet ansat på BT. De tog ellers ikke journalistelever, men han fik møvet sig ind og overbevist om sit talent. Og samtidig så skrev han altså ugebladsnoveller for at tjene penge. Og så har han skrevet et filmmanuskript, som han så lavede om til en romanmanuskript, da han så, at der var den her romankonkurrence. I biografien om Jens Gelstrup, Man skal dø ung, fortæller Martin Sundstrøm om den fantastiske succes med denne her første roman. Det er jo ret eventyrligt, at man som debutant vinder en konkurrence og får sådan en medgang med det samme, som Jens Gelstrup fik. Jeg sagde vist i første time af bogen udkom i januar, men det kan jeg se, det er ikke rigtigt. Det var faktisk i april 1939, fordi udgivelsen blev fejret ved ved et arrangement på Café de la Reine på Søtorvet i København, hvor der skulle læses op fra bogen for et festklædt publikum. Og det var Jens Gelstrups mentor på BT, journalisten og forfatteren Christian Hovmark, der skulle læse op. Det var han kendt for. Han var meget ældre end Gelstrup. Han havde været ven med Herman Bang i sin ungdom. Han har skrevet om det, og han var også bøsses ligesom Bang. Og jeg har lige læst en biografi om forfatteren, journalisten og forlæggeren Peter Nansen. En stor tobindsbiografi, som kommer vidt omkring. Og som også kommer ind på Bang, fordi Nansen og Bang var nære venner fra deres ungdom, og Nansen blev direktør for Gyldendals Forlag og udgav Bang. Og Hovmark havde faktisk haft sin første helaftens oplæsning i Koncertpalæet i København, den aften, hvor nyheden om Herman Bangs død i USA nåede frem. Og det blev en succes, skriver Karin Bang i sin biografi om Peter Nansen. Og Nansen kom for at hente Hovmark og et par andre venner til souper på Nimb. Og kort efter de havde sat sig til bordet, så blev Hovmark kaldt til telefonen og fik besked fra Udenrigsministeriet om, at Bang var død. Og det var altså Hovmark, der gik tilbage og fortalte nyheden til Peter Nansen, som blev lige bleg. Christian Hovmark spillede også en rolle, da Johannes V. Jensen i 1906 kom med sit berygtede angreb på Herman Bang som homoseksuel. Han skrev en kronik i Politiken, hvor han talte om den skidende kønsforrygthed. Og det var meget, meget voldsomt verbalt overfald, og de fleste mennesker var frygtelig forarvet over, at han kunne finde på det, Jensen. Det kan man altså også være, jeg synes. Man kan være forarvet over det den dag i dag. Det var så modbydeligt et bagholdsangreb. Og som Peter Nansen så rigtigt skrev, så var det noget hyklerisk, at Jensen samtidig introducerede og oversatte den amerikanske digter Walt Whitman til dansk. Whitman var også homoseksuel. Der blev stor ballade også i Forfatterforeningen, hvor der blev indkaldt til møder, og skulle man ekskludere Johannes V. Jensen. Det var man nu enig om, at det ville nok være at gå for vidt. Men man kunne lade være hilse på Jensen, når man mødte ham på gaden i hvert fald. Og så skriver Karin Bang her, under mødet var der også en ung præst, der udtrykte en formodning om, at det ville hjælpe de unge til renhed, hvis man fra kirkens præstestole talte om det gudsbespottelige i tilfredsstillelsen af de onde lyster. Så det skulle Peter Nansen have sagt. Det tror jeg som end ikke. Hvad naturen har skænket os, bør vi mennesker ikke modsætte os? Nej, det tror jeg ikke. Men der vil ganske sikkert komme mange flere folk i kirken. Der er mange af de troende, der elsker at høre om legemlig og sjælelig lummerhed, især i vor herres hus. Og så svarede præsten, at de seksuelt belastede var feje, og hvis han nu spurgte, om der var en til stede i salen, så ville denne ikke vedkende sig sin synd. Men der tog han fejl, for Christian Hovmark rejste sig op. Og det var jo enormt modigt gjort der i 1906. Og lige under sådan en hets mod de homoseksuelle. Men Hovmark havde altså modet. Og der er ingen tvivl om, at Hovmark også var meget betaget af den unge Jens Gelstrup, som han mødte på BT altså. Men der er ikke noget, der tyder på, at han har lagt an på ham eller noget i den stil. Så ville man nok ikke han kunne se, at Gelstrup satte stor pris på Christian Hovmark til det sidste. Men det var altså Christian Hovmark, der skulle læse op af Kyst til højre og venstre, da den blev præsenteret der i april 1939. Og der er et billede i biografien om Gelstrup, hvor Hovmark står i kjole og hvidt, og Gelstrup er ved at ordne hans revers, hvor der sidder en hvid blomst i knaphullet. Det blev en stor succes. Der var dog også, som jeg har været inde på tidligere, kritiske røster, som synes, at dette værk var altså ikke modent nok og var ikke værdig til prisen. Men man må jo sige, at vi ved ikke, hvilke andre værker den konkurrerede imod denne roman. Og jeg synes jo stadigvæk, at der er så mange væsentlige ting i den, og den i den grad indvarsler noget nyt i dansk litteratur på det her tidspunkt, hvor den jo tager fat i den kollektive fortælling, som har været dyrket gennem hele 10-året i 30'erne, men giver det en anden drejning, gør det mere ungdomligt og mere individualistisk trods alt, fordi det er jo ikke et rigtigt kollektiv, det her. Det er tit bare mennesker, som på en eller anden måde har berøring med hinanden, som får roller her i romanen. Og i næste afsnit, der springer vi altså igen. Nu er Hugo død, men vi skal lige møde Margot og Lise igen. 1. Der sker her i livet ting så store, at de overskygger alt menneskeligt småligt. Og da Margot læste i avisen, at Hugo var død, slog hun i en fart streg over alt sit fjendskab til Lise, for at være den første, der kunne overbringe sin tidligere veninde den nyhed, som hun vidste ville ramme hende som et lyn fra klar himmel, måske endda slå hende fuldstændig ud. Lise havde ligget i sengen et par dage med halsbetændelse, da Margot ringede og ivrig i stemmen fortalte, at Hugo var død. Død, sagde Lise klangløst og lagde røret på. Der gik et par øjeblikke, før kendsgerningen gik op for hende. Som en tændstik, der rives. Knæene smuttede under hende, og sveden stod som en kold ring om hendes pande. Hun gik ned på gaden til den lille kiosk på hjørnet og købte dagen. Inden for kiosken slog den varme lugt af petroleumslampe imod hende, og manden, der sad imellem aviserne, kiggede ud med et uhyggeligt stirrende øje. Livet kan være ubarmhjertigt, men det lukker aldrig det sidste håb ud. Døden var en vending, der intet efterlod. Hun havde troet, at hun hellere ville have sørget over en, der var død, end over en, der levede. Men nu hvor det var sket. Der havde været øjeblikke engang, hvor hun bad til Gud, at Hugo måtte dø, fordi han så ikke kunne skæmme hendes følelser for ham og de fælles minder med sin blodrigt levende person, der ustandsligt gik igennem nye eventyr. Den tanke, at han skulle finde en kvinde og tænke tilbage på hende med større glæde, end han tænkte på Lissi, var utålelig. Derfor havde hun bedt til, at han måtte dø. Så havde hun ham for sig selv. Men nu? I avisen stod en annonce mellem de andre. Det bekendtgøres herved, at længere fremme i bladet en kort nekrolog. Den unge, meget lovende journalist, hvor teater- og filmsmedarbejder Hugo Thyssen er på kommunehospitalet afgået. Hun så i et glimt en borger helt dækket af hvidt og med en lille buket midt på dreje ud fra en sygestue. Eller måske havde der ikke engang været nogen til at lægge en buket. Han havde været syg, dødelig syg. Han havde måske trængt til hende. Hvorfor var hun dog ikke kommet af sig selv? Men det havde været umuligt, mens hun vidste, at han levede. Først nu, da han var død, kunne hun gøre alt. Hun havde kun set ham én gang siden den grusomme nat, hvor han havde løjet og sagt, at han elskede hende, mens han elskede en helt anden. Rut. Det var en forbrydelse, han havde gjort. Hans stemning var en hån mod hendes ægte følelser. Og så skulle hun have barnet. En gang, da Ruth havde forladt ham, vendte han tilbage og forsøgte at få hende tilbage til sig, uden at forstå, at hun ved for ham. I det han var trådt ind i reklamebyrået Elektra, var det som om, der blev jaget et spyd igennem hende opfra. Det spaltede hende hele vejen ned. Smerterne bredte sig som flammende bølger. Hun vaklede ud. Det rockholde toilet med stenfliserne, hvor der lugtede ganske svagt af dårlig puder. De støvede vandrør langs væggen. Det bulede spejl, der svejende viste hende et grønt ansigt med sorte forkullede øjne. Hende selv. Da hun kom ud meget senere, skulle hun ikke mere have et barn. Tiden efter var tom. Hun mødte tilfældig en ven fra sin helt unge dag. Han forelskede sig i hende og sagde, at han altid havde elsket hende. Han var sød og hensynsfuld, men i begyndelsen kunne hun ikke se, at han var andet end en stor og rar dreng. Han satte blomster i hendes vindue, gav hende cigaret i tvi og lavede mad til hende, mens hun var syg. Lidt efter lidt vandt han terræn. Det er muligt for mænd blot ved galant og hensynsfuld optræden at få en kvinde til at elske sig, hvis der ikke sker noget voldsommere for hende. Måske var det lykkedes for ungdomsvennen, og det havde været godt for Lissi at få en solid mand som ham. Hun var ikke længere nogen ung pige. Men da hun kom op i lejligheden, bleg som den avis hun holdt i hånden, og han stod med sit imødekommende smil og tog imod hende, parat til at gøre alt muligt for hende, kunne hun pludselig ikke holde ham ud. Han tog hende under armen, men hun gjorde sig fri. Hun kunne ikke have ham til at røre ved sig. Det brast for hende. Hun sagde til ham, at det aldrig kunne blive til noget mellem dem. Han måtte tage sine blomster, sit cigaret i tvi og sine andre gaver med sig og gå. Hun kunne ikke forklare noget. Bare gå. Han måtte gå. Du ved, jeg altid elsker dig, sagde han dirrende og lavt. Jeg venter på dig. Ring til mig, så snart du trænger til mig. På vej ned ad trappen tænkte han over, hvad der måtte være sket. Måske var det kvindenøkker. Hun ville ringe. Forhåbentlig huskede hun hans nummer. Det stod endnu ikke i telefonbogen. Lissi sad på den yderste kant af hans stol. Hun tænkte, du gjorde mig så ondt. Hun sagde, men jeg elskede dig, Hugo. Elskede. Hvad er det for noget urimeligt, der er sket? Jeg elskede dig jo så meget, så meget. 2. Margot var den aften på biltur med sin nyeste erobring og var glad for, at rettet bygges i venstre side. Så vendte hun nemlig venstre kind til erobringen, og han så ikke den kamuflerede filippens på hendes højre. Hun læste igen avisen og alt om Hugos død, mens de kørte ud af den nye strandvej. Ham kendte jeg, sagde erobringen, der havde skælet til hende og fundet ud af, hvad hun studerede så ivrigt. Tænk, sagde Margot, og hendes øjne smuttede himmelkredsen rundt. Han var forresten vanvittig forelsket i mig. Han ville partout giftes med mig, men... Ja. Altså, Margot har man ikke meget til års for. Det er tydeligt, at det skal man heller ikke have. Man kan sige, at noget af det lidt mindre elegant i den her bog er, at Jens Gjelstrup er så meget tydelig i sine karakteriseringer og mere eller mindre vrænger af mange af personerne. Det behøver man jo ikke. Vi er ikke så dumme, vi læser. Men Margot er i hvert fald en kedelig person. I lytter til programmet Farve og Cigarer her på Radio 24/7. Hver lørdag aften læser jeg op. Mit navn er Carsten Farve, og i aften læser jeg op af Kyst til højre og venstre, romanen af Jens Gjelstrup. Og nu kommer der sådan en lille indskud mellem de rigtige kapitler. Det har ligesom de andre indskud overskriften Kærlighed. Vandet i badekarret var klart grønt, da han skar pulsårene over med et barberblad. Det samme han havde barberet sig med aftenen før. Gennem den åbne dør så han ind i soveværelset, hvor hans brune uniform hang på en bøjle og lignede en hængt mand. Sengen havde Rakel ret, før hun gik ned for at købe kernemælk, en dåse henkogte pærer, sigtebrød, italiensk salat og 2 hovedpinpulver. Rakel med det blåsorte hår, der lå som en hjelm over hendes ansigt, Rakel med de runde brombeøjne og den jødiske næse med de skælvende næsebor. På næsen kunne man se, at Rakel var jødinde. Næsen og håret. Men der var også andre, som havde blåsort hår og ikke var jøder. Nu kan jeg ikke mere finde småpenge i din lomme, lå Rakel og slog til uniformen på bøjlen. På gaden marcherede de. Brom, 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 sagde støvlesålerne på asfalten, og så den bragende hornmusik. Vinden løftede løbesedlerne og bar dem i latterlige sving op over støvlerne, bajonetterne og obersten i den åbne pil med de gule lædersæder. Ovenpå spillede en eller anden gramofonplade. Here he comes, my own dear brother on horseback. Og så hornmusikken. Og så igen gramofonen. Our music, our gym, our dancing. Vandet i badekarret var ikke mere klart grønt, men det røde, der lignede tusch, bredte sig i graciøse slyngninger for håndledet op mellem hans ben og den lige blege underkrop. For 2 dage siden var alting anderledes, og han havde siddet på den store fortorvscafé og drukket hvid vermut, og hans øjne havde været som 2 stykker stenkul, for Rakel ville ikke se ham, og krigen var vidunderlig. Han ville ud og slå ned. Han længtes efter mudderet og den åbne ild, de tørt smækkende blykugler og lazaretterne, hvor luften var som i et drivhus med rådnende blomster. Men så kom Rakel tilbage og sagde, at hun alligevel ikke kunne undvære ham. Så man kom hjem igen, sagde Rakel. Jeg skal passe bedre på det denne gang. De marcherede, og han skulle ned og marchere med dem. Here he comes, my own dear brother. Men han ville aldrig gøre det. Han kunne ikke gå et skridt. Det dejlige varme badekar, dejlige varme Rakel, dejlige varme verden. En gang havde han været syg af forelskelse i Rakel, og han gik mellem husene langs havet, og hver gang han kom til et sted, hvor der ingen huse var, ramte pålandsvinden ham som en kølig stråle. Han gik op og ned hele natten, og mange nætter syg af forelskelse. Og så den dag, da hun havde sagt, at han kunne forsvinde, og løbesedlerne kom som visne hvide blade og skrev om krig, den nye krig. Han havde været en af de første, der meldte sig, og som folk hilste på med et stænk af halvt gemt beundring i øjnene. Men nu, Rakel elskede ham, og han skulle afsted. Det var ikke romantisk og ikke smukt, bare idiotisk. Our music, our gym, our dancing. Derfor lå han i et badekar, hvor vandet var mørkerødt, så det så ud som hvilede hans hoved på et mørkt fad. Rakel kom tilbage og gik straks ud på altanen for at se ned på soldaterne. Kom, skal du se, elskling, råbte hun ind til ham. Er du stadig i vandet? Trækvinden fik uniformen på bøjlen til at svinge en halv gang rundt. Hvorfor svarer du ikke, min egen? Uniformen svingede sløvt tilbage. Here he comes, my own dear brother on horseback. Ja, og det her er altså skrevet før 2. verdenskrig begyndte. Men der er altså forudanelser. Og det er det tema, som bliver endnu tydeligere i Jens Gjelstrups 2. roman fra efteråret 1939, hvor krigen lige er brudt ud, og hvor han skriver i en kort ros en hel roman om en gruppe unge mennesker, og det, hvordan krigens udbrud influerer på dem. Den hedder Det gode hjerte. Men her kommer så et nyt afsnit, og vi skal tilbage til Jack. I november. Skal du ikke i sparekassen, Jack? Moren så på ham med store, spændte øjne, der ikke blinkede. Hun lignede en forskræmt fugl. Nej, sagde Jack kort. Hvorfor ikke er du syg, min dreng? Han virrede utålmodigt med hovedet. Du ryger for mange cigaretter, sagde hun i samme bekymrede tone. Er det hende, Jack? Hende Betty? Jack så ud af vinduet. Overfor var en kraftig kvinde med røde arme ved at hænge vasketøj i sit køkken. Der gik en snor fra gasmåleren til øverste spisekammerhylde. Det er skrækkeligt, sagde moren. En sådan kvinde aner ikke sit ansvar. Kan du aldrig slå hende ud af hovedet? Hun vil jo bare udnytte dig, misbruge dig. Det er du alt for god til. Hun stod lidt mere og mere usikker, fordi han ikke svarede. Så tog hun det aggressive parti for at stive sig af. Der findes ikke nogen kærlighed mere. Kom med en friherre og en sæk fuld af penge, så tager hun ham, om han har 2 pukler. Næh, de tider er forbi, da der var smuk kærlighed til. Nu gifter de sig med penge og har en stabajs i baghånden. Da din far og jeg var unge, hold op med det, da vi var unge, afbrød Jack med pludselig hissighed. Tiden før i dag er affald, som vi bærer til mødingen. Fortiden stirrer på os med store åndssvage øjne. Se, da jeg var ung, der skede jeg guld. Henriette Lassen begyndte at støve reolen af i sønnens værelse. Hun rystede på hovedet. Hvad mente han med den slags? Måske var han virkelig lidt gal. Under tiden var der et sært udtryk i hans øjne. Jeg vil ikke have støvet af, sagde Jack med brudt stemme. Den svaghed hos ham fik straks ømheden til at vælge op i hende. Hun gik hen og lagde hånden på hans hår. Han følte, at han var lige ved at græde og rystede hendes hånd bort. Ja, ja, sagde hun opgivende og sukkede. Altid sukkede hun, evige suk. Bare jeg kunne hjælpe dig, min dreng. Bare du ville gå, tænkte han. Bare du ville lade mig i fred. I døren, sagde hun. Du ryger for mange cigaretter, Jack. Han rørte sig ikke, og hun gik. Hun gik ud i køkkenet og begyndte at skramle med gryderne. Imens snakkede hun højt med sig selv. Afbrudte sætninger, fortvivlede suk, og lidt efter blev gassen tændt. Den muskuløse kvinde på den anden side var færdig med at hænge sit vasketøj op og bumsede ned fra skamlen. Hun gik ud af køkkendøren, og lidt efter så han hende i en anden stue gennem vinduet ved siden af. Hun ledte efter noget, og kunne selvfølgelig ikke finde det. Mennesker, der har meget mellem hænder, lægger noget af det og glemmer det. Men ærgerligt, at han kunne se ind i den vildt fremmede muskuløse kvindes hjem, hendes rod og forvirring, hendes snavsede forklæde, og han ikke kunne lade være med at knytte tanker til det, hun foretog sig. Hvorfor styrtede hun rundt som en høne bag stoltråd? Han rev med magt øjnene fra hende. I samme øjeblik mærkede han lugten af frikadeller fra køkkenet, og i gården løb børnene på rulleskøjter, skønt det var forbudt. Alle de forhatte lyde, sidegadens forbandelse. En lirekasse kom nærmere, spillede den melodi, han havde hørt sammen med Betty, da de var gladest. Han rejste sig forud, som var der ild bag ham. Han måtte være alene. 2. Smerten. At den sjælelige smerte var så umådelig. Men hvad for noget forfærdeligt, der var sket? Betty ville aldrig mere telefonere, småsnakke lidt og til sidst sige, har du ikke noget, du ellers skal fortælle mig? Og han, ikke noget. Andet, jeg elsker dig. Og hun, er det ikke nok? Erindringen om et lille træk af deres forhold som dette virkede som slag. Han stønnede, skønt han aldrig tidligere havde kunne begribe, at mennesker kunne stønne i åndelig nød. Krukkeri, tænkte han. Nu stønnede han selv. Gik gade op og gade ned og vidste det ikke. Følte ikke den kolde, fugtige blæst. Vagede som blind gennem trafikken. Sådan bliver man, når man elsker og har en skavank, som den anden part ikke kan tåle, hvad enten det er dumhed eller svinskhed, eller til himlen råbende ungdom. Den nat, de skiltes, havde været hæslig. Han lå på divanen i hendes stue, da hun kom hjem fra et selskab, nynnende. Hun bøjede sig ned og kyssede ham på munden, og det var det, han havde drømt om, inden han faldt i søvn. Hun tog sin kjole af, rakte ham den og sagde, hæng den på bøjle, og gik ind i badeværelset. Han pressede sit ansigt imod den og sugede den varme, der hang ved den i sig. Da hun var gået i seng, satte han sig på sengekanten. Hun snakkede om, hvor rart hun havde haft det. At en eller anden smuk mand havde sagt, at nu forstod han det, en digter havde sagt om, at kvinder havde champagne i blodet. Jack sad blot og tænkte på, om hun ville være sød imod ham. Han havde at sidde på sengekanten. Den, der lå ned, var garderet og kunne jagtage med kølig og kritisk vurderen, den, der svævede på sengekanten. Ved siden af stod telefonen på en skammel, og den kimede i reglen rasende, hver gang han endelig var begyndt at sige noget betydningsfuldt. På et bord stod et fotografi af Edmund, og stirrede tungt anklagende frem for sig med sit lidt skæve blik. Bag vinduet så han en lagerbygning overfor, når det var lyst. Der var knust en rude et sted, og dag efter dag sad skårene der, uden at blive fjernet. Da hun var lige ved at sove, sagde han pludseligt og hårdt, du elsker mig ikke mere, Betty. Tror du ikke, svarede hun med den eftertænksomme ro, man har, når man føler sig som den stærkere. Jeg er meget træt, Jack. Hvad har du tænkt, det skal blive til, spurgte han og så på hende med et blik, der af usikkerhed var skeptisk og gennemboende. Jeg elsker 2 mænd, sagde hun så. Den ene lidt mindre. Du sagde engang, at det skulle blive vidunderligt, når vi kunne være sammen altid og sende Edmunds smykker tilbage til ham. Du har også sagt, at du troede, han var en skidt og slap fyr. Alligevel holder du fast ved ham. Hun så ud, som om hun var såret. Lidt efter sagde hun, livet sammen med dig ville være håbløst. Du er så uhyggeligt ung. Du ved for lidt, ejer for lidt. Jeg er ikke så ung, at jeg kan begynde på noget nyt og på bar bund. Jeg har vendet mig til en bestemt tilværelse, og kan ikke være uden den. Der er ikke mere plads til lyrik i mig. Jeg må have en mand, der yder mig noget, ikke bare når han går i seng med mig. Du er helt utålig for tiden. Samtidig kunne jeg slå dig i ansigtet. Du foretager dig ingenting, du bare sidder. Når her er mennesker, er du tavs. Når du er ude, er du kedelig. Du har været en skuffelse for mig. Du er ikke så godt begavet, som jeg troede. Du interesserer dig kun for mig, i forbindelse med dig selv. Kan du forstå det? Mens hun sagde det, mærkede han det, som om noget gik i opløsning inden i ham. Et hjælpeløst skred, der tog ham med sig og ville begrave og kvæle ham. Tankerne strøg igennem ham, eksploderede som raketter og spredte som drøb af ild. Nye raketter steg bag de første. Han ville ikke, som Hugo sige, der findes altså ikke nogen kærlighed. Det er kun begær og tilfredsstillelse. Det er bare mig, tænkte han, der ikke er fuldkommen nok til at forlænge nuet til et liv. Man kan måske holde ud og give slip på den kvinde, man elsker, men ikke på sin kærlighedstro. Jeg føler det bare forfærdeligt, sagde han. Dengang vi ikke kendte noget videre til hinanden, tænkte han, blev I forelsket. Nu er jeg efterhånden vejet og fundet for let. Kan gå. Hvis jeg ikke havde givet hende lejlighed til at lære at kende mig til bunds, ville der i dette øjeblik have været noget tilbage imellem os, ud over dette for mig udslættende og nedværdigende nederlag. Det er som at være skåret af til roden. Reduceret den mund, man elsker. Skuffelse i de øjne, man har set lyse af kærlighed imod en. Elsker du Edmund? Siger han til sidst. Edmund giver mig noget, du ikke kan give mig. Du er noget, han ikke kan give. Måske elsker jeg ham. I hvert fald kan han ikke undvære mig. Jamen, jeg vil ikke dele dig med nogen, sagde han. En af os må ofres. Og så må det blive dig, Jack. Det var de sidste år. Han vendte sig og gik ind i badeværelset. Han stod stiv midt på fliserne, lukkede mekanisk op for vandet, for at det skulle lyde, som om han vaskede sig. Det dampede af kummen. Vandet ristlede i risten og slubrede i røret. Den kendte og elskede lugt fra de mange parfumer og krukker på hylderne slog sammen om ham. Den var stærkere end ellers. Som om de ville pine ham. Hvad bestiller du? Spurgte hun fra soveværelset. Han trak vejret dybt og spændte musklerne for at se behersket ud. Vandet, der løb ud af hanen, var efterhånden kogende. I det han lukkede det, for det igennem ham, at han ville gå ind nu og sige hende, hvor meget han elskede hende, og han ikke kunne undvære hende. Han følte, at hun ville forstå det og tage imod det på en eller anden forløsende måde. Han lukkede døren hurtigt op. Hun var ved at læse en kærlighedsnovelle i et ugeblad. Det virkede voldsomt på ham, at hun kunne læse kærlighedsnovelle nu, hvor alle hans sanser var i ekstase, hvor han syntes, det kom an på livet eller døden. Godnat, Betty, sagde han. Godnat, Jack. Hun lagde et lille eftertryk på Jack. Han gik ud i entréen og lukkede døren op til den øde trappe. Måske ville hun kalde. Der var endnu en brøkdel af et sekund, hvor hun kunne råbe ham tilbage til sig, men hun råbte ikke. Døren smækkede. Han kendte den smækken. Ville finde den mellem tusind døre, ligesom han kendte den måde, hendes telefon kimede på og hendes badekar slurkede på, når vandet løb ud af det. Mellem tusind telefoner og tusinder badekar. Alt med hende ville være let at finde, hvor som helst. Nu gik han ned ad trappen, tungt og sløvt. Udenfor var det tåget. Der var en mat hvid cirkel om hver gadelygte. Hun elsker dig, men lidt mindre. Lovlig lidt, altså. Han ragede gennem den tomme gade. En betjent dukkede pludselig frem af mørket. Man kunne, da de havde passeret hinanden, høre på hans skridt, at han vendte sig om flere gange. 3. Der gik nogle dage. Jack stod ved siden af sig selv. Tanker og følelser svingede fra den ene yderlighed til den anden, kom op til overfladen som kork, der er blevet frigjort fra havbunden, og blev suget ned igen. En eller anden, der hørte, at han ikke mere kom sammen med Betty, sagde venligt, er sikkert held for dig. Folk talte næsten altid slet om Betty. Men hvad bestod disse folk af? Skuffede mænd som Hugo? De modbydelige ord på hospitalet havde brændt sig ind i ham, og nu hvor han læste i avisen af Hugo Thyssen, medarbejder ved dagen, var afgået ved døden på kommunehospitalet, hvor bisættelsen ville foregå i dybeste stilhed, berørte det ham ikke dybere. Disse folk var altså sårede og svage, forfængelige mænd, og misundelige kvinder, der jo efter enhver lejlighed til at ramme det heldigere menneske, især hvis det var en kønsfælde. Kvinder kan nok hade mænd, men aldrig med så meget ond vildskab, som de lægger i had til kvinder. De er farlige, fordi de langt behendigere end mænd, lægger deres miner i roligt vand. Eksplosionen kommer først lang tid efter, og virker derfor så meget bedre. Disse folk dannede en lille tæt kreds, men den sladder bredte sig ildsomt som ringe i vandet om et stenkast. Folk uden for kredsen, folk som overhovedet ikke kendte Betty, undtagen måske af navn, opsnappede tilfældige løsrevne stumper af inderkredsens mishag og transporterede dem videre til endnu mere udenforstående, der kun hørte til med iver, fordi det nogle gange var sladder. Findes der for dumme og begrænsede mennesker noget mere kildrende morsomt end at sladder om andre? Disse helt udenforstående gik videre med det, de havde hørt, så snart det lod sig gøre. De samlede på historier om kendte personer. Når man fortalte disse historier, var det naturligvis ikke for at skade for eksempel Betty, hvem man jo ikke engang kendte, og altså ikke havde noget regnskab at gøre op med, men blot for at lade folk forstå, at man dog var nogle morsomme mennesker, og tænk, hvad de vidste af det, som ikke må vides. Disse mennesker er glade for sig selv, og de tror på deres løgne. Løgnen eksisterer ikke for dem. De dynger løgn på løgn, farver dem for hver gang en nuance stærkere, fordi det blot gælder om ikke at kede, og således flytter de al hensyntagen over på en part, nemlig sig selv. Det var det, Margot gjorde, og Hugo også, og utalte skarer omkring dem. Det var råheden og lavheden i egoismen, der fik lov til at spille op. På den måde spreder sladder sig som ild over tør lyng. Det sprutter og knaser og svider i de små grene, og slår man flammerne ned et sted, hopper de livligere i vejret til andre sider. Sladder af den art var Betty naturligvis udsat for. Fra første færd havde Jack hørt den boble som luftblæger gennem kogende grød, men trak ham til side og gav rollen som den beskyttende, vejledende ven og sagde, hende har jeg kendt, sådan og sådan gik det til. Jack havde aldrig hørt på det, men nu hvor hun havde forladt ham, huskede han noget af det, der var blevet hvisket. Det blev hans eneste selvforsvar. Han forsøgte for sig selv at sætte hende på et lavt plan. Han huskede pludselig mange små episoder. En opringning midt om natten. Betty sagde, hvorfor har jeg ikke hørt fra dig hele dagen? Et telegram fra en primitiv vandrefugl. Jeg er nu i Hartsen, men hvad er Hartsen mod din gade? Jeg omveje hørte han siden, at denne vandrefugl gik rundt og fortalte intime ting om hende. Muligvis fri fantasi. Tidligere havde han sagt, naturligvis fri fantasi. Og disse evindelige unge mænd, der kom og gik og så skuffede ud, når de så en anden side i stuen. Deres blomsterbuketter, deres vittigheder. Og mod dem alle var Betty tilsyneladende fair og fin. Måske var det forretning alt sammen. Og hvad gjorde det? Måske regnede hun ikke nær så meget med følelser, som hun lod. Hun sagde en gang til Jack, kan du ikke blive blot min ven? Der er mange mænd, der har elsket mig, men som jeg ikke kom i møde. De er siden blevet blandt mine bedste venner. Der er en forskel, sagde Jack. Jeg fik lov at elske dig. Jeg har set dig elske. Det andet med venskabet er en utålelig tilbagegang. Og lidt efter føjede han til. Eller fik de lov at elske dig? Det svarede hun ikke på. Det ville aldrig være muligt for ham at danne sig et ægte billede af Betty blot ved at konstruere i tankerne. Der var utiltalende ting i hendes opførsel og væsen. En mangel på selvdisciplin. En for stor sikkerhed på, at alt hvad hun gjorde var all right. En anelse selvgladhed. Jack tænkte, når hun bliver gammel nok til at mænd kun med overvindelse føler glæde ved hendes charme og udseende, med de onde tunger stivende og de medlidende smil brede sig. Man kunne så godt forstå, at hun holdt på Edmund. Han var betryggelsen, der skulle afvære og kolde tider engang. Men kunne man forstå, at en kvinde, i hvem så rig en finhed var nedlagt af naturen, kunne sige til Jack, som jo dog elskede hende, sige, som om hun gav ham noget. Jeg tror, du var den eneste, jeg kunne fortælle det, hvis jeg blev forelsket igen. I lytter til programmet Farer og Cigarer på Radio 24/7. Jeg er ved at læse op af romanen Kys til højre og venstre af Jens Gjelstrup. Det er sådan en lille sommerføljeton, jeg læser her. Og jeg bliver ikke færdig med den i dag, men jeg tror, jeg bliver færdig med den næste lørdag. Men lad os nu se, hvor langt jeg kommer. 4. Fra det øjeblik, de kom til byen, var det gået forkert mellem Betty og Jack. I ny indramning tog han sig anderledes ud. Det var som forvandlede omgivelserne dem fra et menneskepar til et helt andet. Mennesker er nu engang ikke enten sådan eller sådan. De står under påvirkning af omgivelserne i den grad, at det er et forstemmende afhængighedsforhold. Det samme menneske er forskelligt i solskin og i gråvejr, i en kold charmeforladt stue og en hyggelig krog, i grel belysning og i dæmpet indirekte belysning. Og ikke blot påvirker disse døde ting et menneske, men også de levende er man afhængig af. For Jack betød det uhyre meget, så meget, at man kunne fristes til at kalde det et psykologisk problem, et kompleks. Nogle af hans venner havde fra begyndelsen virket på ham således, at de udløste de lette og humoristiske afdelinger i hans sind. Og sammen med dem var han den glade, den spøgende. Andre, og således Betty og hendes kreds, fordi den havde den samme spiste sikkerhed over sig, den skeptiske erfaring, den omfattende viden, knuste hans selvtillid og lammede ordene i ham. Overfor dem havde han til at begynde med en stor mindreværdsfølelse. Betty, der var vant til livlige mennesker, følte sig irriteret og en smule skuffet over, at Jacks selskabeligt set var så lidt bevendt. Hun kritiserede hans tavshed og kaldte den sløvhed. Han blev såret over, at hun troede, han var slap og valen, og hans følelser dog, synes han selv, for hende voksede sig renere og stærkere for hver dag, der gik. Han følte sig en anelse krænket over, at det underholdende moment hos manden betød så meget for hende, og hun ikke blot frit kunne møde hans kærlighed med sin kærlighed. Men i virkeligheden undertrykte hans opførsel, der naturligvis var tåbelig, for sådan er jo engang forelskede folk, især når de føler, at den elskede begynder at glide fra dem, de umiddelbare følelser hos Bessie. Hun havde ikke evne til at udtrykke dem, fordi han låste sine inde af frygt for, at hun skulle såre dem, hvis han viste hende dem. Når han gik op ad hendes trappe, fulgte der et brus af følelser i hans kølvand. Det pressede ham op imod hende. Han var åben imod hende og ville, når hun lukkede døren op for ham, sige hende, hvor lykkelig han var blot ved at se hende. Så lukkede hun op. Måske havde hun tænkt, blot han en gang ville vise, at han var glad for at se mig. Men i det, hun lukkede op, så hun en smule undersøgende på ham, og han erindrede den spontane glæde, der engang havde været i hendes øjne blot ved at se ham, og denne erindring lammede ham og bragte igen det skeptiske glimt i hans øjne. Her stod de fremmede over for hinanden, og i virkeligheden hinanden så nær. Hun lukkede ham ind. Han satte sig i stuen og tav. Hun gik rundt og følte sig mere og mere irriteret over, at han blot kom og satte sig og fulgte hende med øjnene. Til sidst angreb hun for at bryde den stive stemning, kritiserede ham, og han følte sig yderligere såret. Her var han kommet til hende i et brus af kærlighed, og hun havde intet andet til ham end gold kritik. Den slags tanker tog hans sidste rest af humør. De gik ud for at slå aftenerne ihjel. I begyndelsen havde de været glade for blot at være sammen. Hun skrev på en serviet og skød over til ham, du er dødkedelig, men jeg elsker dig. Og når de kom hjem, sov de sammen i hendes lejlighed, og han fik endelig løst op for noget af sit tilbagetrængte forråd, fortalte hende, at hans kærlighed voksede og voksede, og hun løftede skulderen ganske lidt under hans hage, hver gang han havde sagt noget, for at vise ham, at hun hørte det og var glad for at høre det. Hendes veninder var ikke begejstrede for Jack. Han forekom dem uinteressant. Rent køligt bedømt kunne Betty nok se, at flere af disse veninder hjernemæssigt, og for den sags skyld også hjertemæssigt, stod et par trin både under hende og under Jack. Men når han var gået udslugt fra hende, lyttede hun til dem af bare ærgelse og skuffelse over ham, og festede mere tiltro til venindernes flagrende dom, end hun ellers ville have gjort. Når han kom, mens veninderne var til stede, følte han sig trykket af deres misbilligelse, der ganske vist ikke åbenlyst blev udtalt, men i blik og miner blev vist. Han vidste godt, at han skulle have været utungen og adspredende, gerne stortalende for at falde i deres smag, men netop når han nøjagtigt vidste, hvad han burde gøre, kunne han ikke. Og det skønt, det var ting, som han i andre kredse med naturlighed kunne udfolde. Mellem Betty og Jack indtrådte der langsomt en slags åndelig lammelse. Jo mere hun kritiserede ham og forsøgte at forbedre ham, desto værre blev han. Det var ham ikke muligt at finde den rigtige streng igen. Han var inde på en gal bane, og det gik nedad og nedad, fordi han blev kuet under fornemmelsen af, at han mistede Betty mere og mere for hver dag, samtidig med at hans følelse for hende snarere blev kraftigere. Dagene flød forbi. En dag sagde hun, at hun ikke ville have ham liggende hos sig mere. Hun kunne nok føle lyst til at give sig hen til ham, men bagefter ville hun være ond imod ham. Hans nederlag var ham overmægtigt. Og til sidst skiltes de efter stiltiende overenskomst. Hun havde ikke råbt ham tilbage, da han gik. Hun havde nok tænkt på det, men hvad skulle hun have sagt til ham? Han ville sikkert vende tilbage den dag, han forstod, at kærlighed består af tusind ting, og ikke lade sig bevare ved enten at nyde, eller også blot at yde, rent tankemæssigt og følelsesmæssigt. Der skal praktiske ydelser til. Tag sig sammen og øse ud. Hvad er det for forfærdelige ting, der sker i det stille, mellem elskende mennesker. Små, ækle safter opløser langsomt et stolt og stort lægeme. Myrerne æder sig ind under guddommenes bygning, og en dag skælver marmoret og synker i støv. Var der noget mere smertigt for Jack, end at gå fra den kvinde, han elskede overalt, i det han følte sig nedværdiget og reduceret af argumenter, som Betty havde fremsat, og som han burde kunne feje vejen blot med sin følelsesstyrke, men som overmandede ham og fik hans selvagtelse til at skride? Og folk sagde en smule nedladende, venligt, at ulykkelig kærlighed var en børnesygdom, vi alle skulle igennem. Der er en pige om næste hjørne, sagde de og slog ham i ryggen. Men det vred sig i ham, når den slags blev sagt. Hvad formåede alle disse venlige sjæle, han strejfede, og som slog ham i ryggen og sagde op med hovedet? Selv moren blev ved med at tale om det ansvar, Betty svigtede, om at hun kun havde brugt ham og så smidt ham væk. Faren fortsatte sine hjemlige sysler, lastede sin gaffel og tabte det halve på vejen til den tåbeligt gabende mund, lastede og tabte, lastede og tabte, og så på sønnen med blege flagermusøjne, der ikke havde glans af nogen følelse. Han, den eneste Jack kunne have betroet alting til, burde nu være stået frem og have rakt ham begge sine hænder og sin erfaring. Men han studerede blot sønnen med en smule misbilligelse. Hans ansigt kom ikke ud af sine mætte folder. Han kunne også sige, ja ja, arbejd du der ud af det. Den spage bistand. Det har hjulpet så mange før dig. En ny mundfuld og den logiske afslutning på tankerækken. Og så kan det vel også hjælpe dig. Moren nikkede og ville så gerne hjælpe lille Jackie, men hun kunne det ikke. Hun hørte opmærksom på de brokker og livsvisdom, hendes mand lod ligge mellem de store mundfulde, nikkede samtykkende og gentog hans, ja, arbejd derfra det. Og noget senere begyndte faren at snakke op om, at Jack vist ikke passede sit job i sparekassen. Hvor det er mig ligegyldigt, tænkte Jack udmattet. Pas du hellere på, at sparekassen ikke siger dig op. Der er nok om det bid. Tror du måske, jeg har råd til at lade dig læse, hvis du ikke selv tjener kongens mønt? Uendelig ligegyldigt, tænkte Jack. Det forekom ham usandsynligt, at han nogensinde mere ville sætte sine ben i sparekassen, hvor kassereren mødte op i jaket og kneb de unge damer i kinden, og ved frokosttid tog sine mapper og sagde, at han gik en tur. De vidste alle sammen, at han gik til en veninde og holdt siesta hos hende. Den eneste, der intet vidste, var hans kone. Nu og da, når han mødte i borgerligt tøj, skiftede han til jaket nede i bokserne. Nu skal Andersen på mappetur, sagde personalet og grinede over de store bøger. Næh. Han ville aldrig vende tilbage og deltage i den sløve ekspedition af folks pengepapir, skrive tal i tusindvis og regne sammen. Han ville aldrig mere klokken 11 gå ned i caféhornet om hjørnet og sludre med verden, der var så flink. Spise sine fire stykker med skiftevis spejepølse, leverpostej, røget ål og hollandsk ost. Og aldrig mere læse en linje jura. Hvad kom det hele ham ved? I virkeligheden havde livet ikke nogen videre interesse, når det menneske, man elskede, ikke mere elskede en. Han sagde en aften ved bordet, at han rejste og blev væk nogle dage. Hvorhen? Spurgte moren. Det kan være ligegyldigt, sagde han træt. Nu standsede faren transporten af den forlorne skildpadde fra tallerkenen med tak for mad på bunden til den åbenstående mund, og forandrede sig, blev vred og uhyggelig. Han mindede om et eller andet dyr med voldsomme lidenskaber, uden samtidig at have hjernemasse nok til at afkontrollere dem. Altid mindede mennesker ham om dyr. Moren var som en skræmt fugl, og Margot dengang en hest i måneskin på marken. Så, sagde faren og pegede på Jack med den ski, han skovlede sovs op med. Så, når sådan, hertugen rejser. Hvad med her? Hertugen rejser. Jack så opgivende ud. Er nu denne mand, der dog havde et langt opslidende liv bag sig, gad give sig hen i ophidselse over en småting som denne? Og hvad med studierne? Om en anden en så spørger, for at valgte man lassen videre. Må jeg kender ham, tænkte Jack, når han bliver til en anden en. Og hvad med sparekassen? Jeg beder dig ikke om at forstå noget som helst, sagde Jack lavt. Jeg er syg, jeg må afsted. Hør mig til en hertug, Valdemar Lassen gjorde sin stemme skærende og skabet, sådan som man altid gør, når man vil efterabe et menneske, man ikke kan døje. Næh, hør mig nu. Syg? Hvor sidder den sygdom, om en anden en så spørger? Jack svarede ikke. Dybt ned i hans bryst kogte det. Du bliver, hvor du er, min fine Pappenheimer. Valdemar Lassen slog i vokstuen med skeen, så sovsen sprang af den og ramte Henriette på kinden. Jeg er gammel nok, sagde Jack, til at vide, hvad jeg gør. Ja, så er du gammel nok. Han kunne ikke finde ord et øjeblik og smældede til sidst ud. En grøn grønskolding, det er det, du er, min udmærkede hertug. Men hvis du er gammel nok, kan du rejse fra hjemmet og klare dig selv. Hvis du tror, din mor og jeg... Valdemar, afbrød moren med ærbødig bebrejdelse. Og til Jack, tænk lidt over det, min dreng. Farvel så længe, sagde Jack og rejste sig. Han hørte faren og moren gå ind til kaffen. Valdemar Lassen var så ophidset, at han ikke ville hvile, men straks begyndte at strøge tegier ud over de engelske stile. Han klemte den røde blyant så hårdt, at stiften knækkede. Han var netop ved at puste op til en ny indignation, da han fik et af sine hjertelige opstød. Entrédøren smækkede efter Jack, og Henriette så bekymret og bleg op for sygtøjet. Hør, sådan en hertug, sagde Valdemar Lassen. Ja. Der er virkelig ulykkelig kærlighed. Og jeg synes godt, man kan mærke, at her er der noget helt personligt, der brænder på for Jens Gjelstrup. Som jeg fortalte jer sidste gang, tror jeg det var, så havde han selv oplevet noget lignende som det her forhold til Betty. Han havde faktisk været forelsket og kom sammen med sangerinden Åse Siler, som var væsentligt ældre end ham, og som altså på et tidspunkt droppede ham, fordi han var for ung. Og det må have gjort rigtig, rigtig ondt. Det er et tema, som Jens Gjelstrup vender tilbage til i mere af det, han skriver. Det er ikke kun her i denne roman. Det ser ikke ud til, at jeg kan nå mere i aften. Midnatstimen og nyhederne nærmer sig. Men jeg tror, det ser ud som om, at jeg kan blive færdig næste lørdag. Jeg håber, I har lyst til at få det hele med, og I stiller ind på Radio 24/7 igen. Om ikke før, så i hvert fald næste lørdag kl. 22. Jeg vil ønske jer en rigtig god nat og sige på genhør. Cigaretter, men synes også tit, det sker med cigarerne, at man kommer til at tabe dem, eller man kommer til at drysse aske. Det sviner lidt, det må vi jo indrømme. Men det smager godt. Og så en lille en til halsen. Så er man ved at være lige til at putte under dynen.
Mens du sover, går tusindvis af danskere på arbejde.
Jeg har i 5 år nu her kørt en sygeplejerute om natten herude på Djursland.
Og der er det jo så, at nogle mennesker, de er bedre til at leve med deres egne tanker, og de er bedre til at have det roligt med deres egne hoved og sådan noget, mens nogle andre bliver herrestresset af af ensomheden og roen, ikke?
Jamen, jeg bliver jo stresset af det modsatte. Det er jo det.
De ringer ind til nattevagten fra en arbejdsplads i et mørklagt Danmark.
Jeg kan godt lide den der med at køre rundt ude i naturen, og jeg kører rundt i et skovområde. Det er jo pragtfuldt, og det vrimler med dyr, og den måde skoven ser ud på i lyset fra bilen, den er helt speciel.
Radio 24/7 taler med dem, der går på arbejde, når alle andre går i seng.
Du elsker at være natarbejder.
Absolut. Altså, vi der elsker natten, vores tanker bliver mere åbne.
Nattevagten holder dem, der arbejder om natten, oppe hver aften, når klokken slår 12, her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.